الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ولما قال الناس لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا صاحب رسول الله أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المكان الذي قبض الله تعالى روحه فيه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب رواه الترمذي في شمائله والنسائي في الكبرى وإسناده صحيح زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو ما دا اللہ دی کتاب یو آیات مبارکات کا سروان دی تلاوت کو او یو حدیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارکونا او یو قول دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مستعصران دے بیان اصل کی دو علماء کرام و کمنس کی یو مسئلہ دا پدیبان کو اتفاق دے کہ پتمام دنیا کی مکہ مکرمہ او مدینہ منورہ ورجی ندم کی مثال پہ تمام دنیا کشتا اور ندم دینی طیبی مثال پہ تمام دنیا کشتا خوبیا فضی کی دا اہل علم و علمی اختلاف دے کہ فضی دوار و مبارک و خارونوں کی اور دوار و حرمین و شریفینوں کی مکہ مکرمہ غردا اور کہ مدینہ طیبہ نیو قول دا عالمانو دا سلف دی طرف سلار دے اور داغی ذکر منگنن انشاءاللہ کول غورو د سلف صالحین یو جماعت دی طرف سلار دے کہ مدینہ منورہ تو مکی مکرمی بانی افضل و غرر اور بیا بعض علماء کرام و اجماع ذکر کرے کہ داد مکی مکرمی اور د مدینی منوری د فضیلت اختلاف علاوہ حق زین دے کم زے کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسد اطہر مبارک پروت تھے دوپدیبا نے اجماع دا کہ پمخ دزمک دغ زین بہتر نشتا د کم عزمک دی اسے دا پاسا کہ امام الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارکہ پا آرام سر پا قبر کی پروت تھے سردی پوری کے بعد علماء کرام ذکر کری وَيْقَدْ اِنْ عَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ تَفْزِيلِ مَا ضَمَّ الْأَعْضَاءُ الشَّرِيفَةِ حَتَّى عَلَىٰ الْكَعْبَةِ الْمُنِيفَةِ دو علماء اجماع دا کہ دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آغا اعضاء شریفہ داغی بدن مبارکا چی دزمکی دا کمی سی سردے نو دا دا طول ازمکی نا بہتر دا تردی چی دا کعبی نا دا کعبی شریفی کم حصہ چی دا داغی نا مویدہ بہتر دا دا دغی مبارک دے نا علاوہ دا اختلاف دے دغی کی خوی اجماع و دا امت پا دغی کی دا امت اجماع و لکر اس دا بازی حنابلہ علماء و قول و ذکر کرو اور دارو حلمانین ذکر کرے دے دارو حلمانین ذکر کرے دے اور نورو مفسرینم ذکر کرے دے اور دا قول دا باز حنابلو دے دا قول دا باز حنابلو علماء دے ایدا فرمائے لی کہ دزمکی دا کمی ہی سے سرد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارک لگے دلے دا قبر شریف دے نویداد عرش نم بہتر رہے پہ گئی تو خبر بات دباز اہل علم قول دارے دا نبی علیہ السلام دا قبر مبارکن علاوہ دا دی نور مدینی او دا نور مکی پا منسکی دا علماء اختلاف تے چھ مکہ غوردا او کہ مدینہ غوردا چھ دا خبر مجھن کیوی چھے دا نبی علیہ السلام دا قبر مبارکہ دینے آگئی باغبان اجماع دا چدا خو بلا اختلاف دا طول نغورا و بہتر ہے نو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دا آگئی بچے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آو پا امامانو کی سلور امامانو کی حضرت امام مالک رضی اللہ رحمہ اللہ دادی طرف سلار دی کہ مدینہ منورہ دا مکی مکرمین غردا بعض علماء دی طرف سلار دی وی واحسن بعضهم فقال محل الخلاف فی غیر الکعبۃ الشریفہ فہی افضل من المدینہ ما عدا ما ضم الاعضاء الشریف اجماعا وی بعض علماء دا شوید چھے دا کعبید شریفی دا دی زین علاوہ چکم ایک کعبل آئی دا دین علاوہ دا مکی مکرمی اور دا مدینی پا فضیلت کی اختلاف تے لکہ دا نبی علیہ السلام دا قبر مبارکہ دے چھے راوالی ندا پہ اتفاق غور رہے دا آغی پسی بیا دا د کعبی شریفی چې کوم ځای جوړ ده دغه ځای غوره دی. د دین علاوه بیا د مدینی او منورې او د مکې مکرمې په منځ کې اختلاف دی چې دا خار غوره دی که هغه خار غوره دی. د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا غی بچے ابن عمر رضی اللہ عنہما او پا ائمو کی امام مالک رحم اللہ دی طرف تلاڑ دی چھ مدینہ منورہ پا مکی مکرمی غردا پا مکی مکرمی بانے غردا او ہر چی دا اللہ دا حبیب روز شریف دا او بکعی مبارک دا ناخو علی الاطلاق ورد پسول از مکہ تردی چی دخانہ کعبید از مکنم دخانہ کعبید از مکنم تردی پوری وفا الوفا کی لکلی دی چی ویدام راغلی دی لکرست دغ روایات بجے ذکر کی چی اسمانونو تکل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راج تلاڑو نداغی د مبارک قدمونو د لاندې چې کما د اسمانونو زمکر اغلی و نو دغه زه په نور زیونو باندې فخر کوم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کله معراج تلاړو او هر اسمان کې د هر اسمان ملائکو دای استقبال کړو او د الله حبیب ته مرحبا او هر کله ویلو دویکم زید اسمانونو سره چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د قدمونو مبارکو حصہ لګیدلې هغه زید اسمانونو په نوري زیبانی فخر کوي هغه باندې فخر کوي. او اهل علم لیکلي چې زید دا تبرک او دا شرافت د سو جنه ملاو دي. تاسو ګورئ یو سرمن لنو کله لار کې پرته کله چې خلک سرمنې نه کېړی جوړی کنه جامو بانے کلا رومال بانے پوز سڑے صفا کئی کلے او کپڑا دا سپلائی کی صفا کئی او کچرے دا کپڑا او سرمن دا قرآن شریف دا مصحف شریف کمیس تے جوڑ کے نو مسئلہ دا دا ویجی تب ہم بیاو دا سلاس نہ لگے دی سرمن کے او دی کپڑا کے برکت دا سو اجن را گئے دا قرآن شریف دا وجہ ہاں کپڑا تا سبو رہی نا خلق تیزار سپلائی پا کپڑوں صفا کئی مانے صفا کئی پوجے کی صفا کئی وہ دغا سرمندا او دغا کپڑا دا کہ قرآن شریف لے چا تمیز جوڑ کو نو حکم د شریعت دا دے او د فقہا او قول دا دے چھ قرآن شریف لے کم کمیز گنڈ لے شوے نو لگا قرآن شریف تلا یمسوہ الا المتوہرون دی او دس سڑے بگتی نوڑی نو دغی سرمنی او کپڑی تم دی او دس سڑے بگتی نشوڑے لگوڑا آغا کپڑا او آغا سرمنم چی دا قرآن شریف سرے او زیشو آغم پا عزت و احترام کی دا قرآن شریف گنتے شو دو دا غزمکہ کی خیر او برکت او شرافت راغلے دے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وجن اگے کی شرافت دا دی وجن راغلے دے دا شرافت پا اگے کی زمائی ذات مندو دا دی وجن راغلے دے دی وجن علماء لکھری وہی بعض علماء کتابوں نے لکھ لیو لکدا مسئلہ دا پخوان دا اہل علم کو من کی اختلافی دا وہی بعض علماء کتابوں نے لکھ لیو یو عالم دا مکہ مکرمی پا فضیلت کی کتاب لکھ لو نو بل عالم دا مدینی منوری پا فضیلت کی کتاب لکھ لو وہی ہر یو دا بل دا خبر جواب بکولو وہی تردی چی آغا مدنی عالم چې د مدینه منوره په فضیلت کتاب لیکلو هغه یو خبر او کا ناکم چې د مکی مکرمه باره کی کتاب لیکلو هغه د دې خبرې ناجز شو. هغه خبره سو مدنی ورته وې چې هر یو نفس انما خلقت من تربته التي يدفن فيها بعد الموت هر یو نفس دادا اغا خاور نہ پیدا شوئے رہے کم خاورا کی چپا کم زیتی بدے دفن کی آوے اور تو فرمائل وکان نفس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انما خلقت من تربت المدینہ فخین ازن تلک التربت لہا فضیلت بارزت علی سائر الارض وی نفس مبارکہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مدینی منور ریدی خوری نجور شد دی مقابلہ دی کوئی مقابلہ چاہو نکڑے اور دا مضمون پہ بعض روایات کے راغلے اگر جب بعض روایات کی سندی کلام اشتا خپنور و شواہد و مویدات و سردہ خبر ثابت ادا کہ او سڑے دا کم زید خوری نجوری نو اغزے دا غد مدفن جوری جی لکہ قرآن شریف آیاتم نے اللہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت الاخرى جدیز مکنہ میں پیدا کریئے دیکھے ممو بیا واپس کم آو پرد قیامت ممو دین دوبارہ رواسم. یو حدیث دو مستدرک حاکم علماء ذکر کرے دے اور امام حاکم چلی محدث یاوئی وقال صحیح وله شواہد صحیحت. مستدرک حاکم وی دا حدیث صحیح دے ودی دا پارا شواہد صحیح دے. ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت تے کہ تیرشیو نبی علیہ السلام عند قبر لیو قبر سرام فقال قبر من هذا ودا دیتا قبر دے اللہ حبیب دور الوی شان سر عالم الغیب نے کائنات کی سوک فضیلت و مرتبی و درجی ترسینا اگر پا غیب و کوئی دل صفت دا اللہ دے. نو مخلوق کو سمر الوی شی خدائی صفات پتی نشرا دے تا اللہ حبیب فرمائل وی قبر من هذا دا قبر دشارے. فقالو صحابہ کرام عورتیں فلانے حبشی تا اللہ حبیب آغا وفات سوئے غا مدفن کرے. فقال لا الہ الا اللہ سیقا من ارضیہ و سمائیہ الى التربت اللتی منہا خلقا. لا الہ الا اللہ دا اللہ حبیب فرمائے بل حاجت روا مشکل کشا بل دے عبادت مستحق لائق و قابل ما سوا اللہ نہ بل حسوک نشتا. وی گر دے دخل ازمکی او دا آسمان نا اغا خور تروڑے تو دکم خور نچی دے پیدا شویو. او دا حدیث حکیم ترمیزیم پدی ترتیب ذکر کرے مسند البزار کن ذکر رے. اگر شباز راویانو کی کلام نے خوشواہد صحیح اور تشتا لکا علامہ ابن جزی فوفا کے دا کعب الاحبار قول نکل کرے رہے دا کعب الاحبار قول لے دیکھ اکثر اسرائیلیات ہیں بھی او اسرائیلیات داغی نسل کلد تاریخ پتور درشوی چراغی دا قرآن دیو نصر سچتراؤ نرازی دا کعب الاحبار قول ذکر کرے ویلما اراد اللہ عز و جل ان یخلق محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر جبریل فاتاہ بالقبضۃ البیضاء التي هي موضع قبره صلی اللہ علیہ وسلم. کلچ رب العالمین دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدائش ارادہ و فرمائلہ جبریل تیوے لارشا ندا سمجھے کہ چی قبر مبارک دے یو موٹے خاری تکی سکینی دے دغزے نروڑی. فا اجنت بما التسنیم جنت کی او چینا دے چیغی تا تسنیم وی دغ خاور دے جنت کو بو واغدل شوا. فا اجنت بما التسنیم ثم غمست في انهار الجنه او بیاد جنت پٹول نهرونو کی دا خار ورغو پکڑے سوا. وطیف بها في السماوات والارض او دا خار پٹول اسمانو نوزمکو کیو گرزو لے سوا. نو ملائک کو حشول سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمر لیشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمر شان دے. یہ وجنہ حدیث کی راغلی
وَإِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَن يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً
کله چې الله دې بنده بار کې فیصله وکړي چې یو فلانه ځمکه باندې مړ کوي نو الته څه ضرورت پیدا کیږي لاړ شي او الته دې الله مرګ راولي ځکه دا هغه خاوره د هغه نه اوستلی شي دا هغه خاوره د هغه نه اوستلی شي. او محمد ابن سیرین یو مشهور عالم تیر شوی د تعبیر الرویا امام او مشهور تعبیر دا ابو هرره رضی اللہ عنہ علماء ذکر کری زومو دایګر په وادو محمد ابن سیرین بوی لو حلفت صادقا بارا غیر شاکن ولا مستثنن ان اللہ تعالی ما خلق نبیه صلی اللہ علیہ وسلم ولا بابکر ولا عمر الا من طینۃ واحدہ ثم ردہم الی تلک الطینۃ فی حلق واورین کز قسم اخرم نو قسم کی برشتیائن او پدی قسم کی و گنہگار نیم چی رب العالمین دا سید الانبیاء او دا سیدنا ابو بکر صدیق او دو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما د پیدائش خار د یو زین را غستی وا او بے دا غدریوانا خار اخل زین واپس سمردہم الی تلک الطینۃ. او دا مسئلہ امام قرطبی تفصیلا ذکر کرے دا مسئلہ تفصیلا ذکر کرے دا آغا چا فرض کوئی بہترین دلیل لے چې څوک د نبی علیہ السلام د بشریت نه انکار کوي وای نور دی نو د پیدائش مبدا خو د درو واړو یو ده نو چې د الله حبیب ته نور وې بیا به صدیق او عمر فاروق تم نور وې دا درې واړه خاورې د یو ځای نه اوستلې شوې او درې واړه خاورې بیا خپل ځای نه واپس دغه وجه وه چې حدیث پاک کې راغلی دي دا حدیث ابن جزی ذکر کرے کو الوفات عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت سے چکل نبی علیہ السلام وفات کرے شو ندو امت دا صحابو کو من کی اختلاف پر آگئے چکم زیکی دفن نو علی رضی اللہ عنہ ہوئی انہو لیس فی الارض بکعت بکعتا اکرم علی اللہ من بکعت قبض فيها نفس نبيه صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه په مقدس مکا داسې زینی چې هغه دې ډېر عزت منوي کوم ځای کې چې الله د خپل پیغمبر او د امام د انبیاء او روح علی چې تاسو خو بهتر ځای د ټول غواړئ دا کوم ځای کې چې روح مبارک واغستې خو د دینه بهترین ځای په مقدس مکه دی. او دغه قول دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته ویل شول چې صاحب رسول الله وی اے دا اللہ دا حبیب مرګریا او دا سے مرګره دی چې قرآن وی مرګره دی که سو کوئی چې مرګره نه دی نو غت کافر به تی جوړي اذ یقول لصاحبه لا تحزن قرآن تر قیامت اعلان کوي صاحب دی صاحب دی مرګره ورته ویل شول چې اے صاحب د الله د رسول کمزه کې ور رسول الله صلی الله علیه وسلم د فن کولې شي قال فی المکان الذی قبض الله تعالی روحه فیه وی کمزه کې چې الله روح مبارک واست په دغه ځای کې د فن کولې شي. او فرمایل الله ناخلی روح دی او نبی نام مگر په پاک دی نو دغه روزی شریف د قبر مبارک زه او د الله د حبیب د روح واستو دین پاک زے پا مقدس مکنو دین پاک زے پا مقدس مکنو. او دا حدیث امام نسائی ذکر کرے امام ترمذی ذکر کرے او وی اسنادہ صحیح او ابو یعلی دا حدیث دا سے ذکر کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دلی چی فرمائے لا يقبض النبي الا في احب الامكنه اليه روح نشی اغسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نا مگر پاغه کی د ټول زایو مقابله کی ورته خوخوی دا دا قبر مبارک زید دوار جہان و سردار تو دا طول زائین و نپسندن پسیدند زیو او خوخ زیو او دا اللہ دا حبیب پدی بان رازیو دا دا اغا علماء دلائل دی چھئی ویشی چون کی دا دی خاور دا مدینے سرا جسد اتھر دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگی دلے او ہر جیتا فضیلت ملاوی گی دا نسبت دا وجنا امت کا اولی وی بھی بہتر امت ہے داد بہتر پیغمبر امت ہے ان جیسے طور پر بہتر امت ہے اور دا حدیث ہم دا علماء و دلیل لے اللہ حبیب دعا فرمائے لے وا وی اللہم حبیب لینا المدینہ اے اللہ زمون کو زنو کی دمدینی محبت ہوا چھے جے جکل حجرت فرمائے کہ حبنا مکہ لک زمو زنو کی تاد مکی مکرمی محبت چولے او اشد بل اشد بلکہ ددین ڈیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فضل کی اللہ د مدینی منور محبت د مکی نڈیر چولے دغا وجہ دا اللہ رب الحبیب دعا قبول کرے رسو پر روایات جی کرکو کل چلا اللہ حبیب دا سفر نبرات لو مدینی تبنی دیشو نو کان یحرک دابته اذا رآها من حبها فرلی بیتی رکا دا مدینی دا محبت دا وجہ اللہ حبیب سے مدینہ منورہ سے کا او بسور لئی بسور نو سور لی بے تیزا کا دا وجد محبت دا مدینی طیبینا اللہ رسول الحبیب دعا قبول کرے وہاں اور آگلی جی مستدرک حاکم کے دا حدیث تے اللہ حبیب کوئی چکل دا مکی مکرمینا مشرکان و شلل دا دعائیں فرمائے لے وہاں اللہم انکا خرجتنی من احب البقاع الیہ فاسکنی فی احب البکائی لیک الہ العالمین زلد آغزین رویستم چپتول خارون کتا تدیر محبوب لے او ما تار پار پریخو نو ما پیودا سی زی کیوں سے چپتول زائون کی اغتا تا محبوب لے ادام یو مسئلہ ویچا چکم شید اللہ دا پار پریخو دا غیر بہتر ورکے نہ قرآن شریف کی تاسو درس کوئی نہ تو قرآن شریف داغی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا فارم مشرکان پر خل اللہ وی ماورت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام بخل او دام وعدہ فرمائلا کتا خود ما دا فارا قوم بادشاہ و طول عرص پر خل آئندہ کی نبی راضی نستاب نسل کی برازی دا ملچہ نسل کی بلے نچا چل اللہ دا فارا یوشے پر خل اللہ داغینا بہتر ورت ور کئی ادیو جن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے او مت تے چیزی ور کڑی د مدینی پوسے دو فرمائے دی چھ خلق بد مدینی نزی بل فل ابو ور تراحت او مالون او خوشالی اخکاری دنیوی والمدینۃ خیر لهم لو کانوا یعلمون مدینہ ور تہ ور لک دئی کوئی مدینہ منورا ورطا غورا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کدئی کوہی ندیو جنہ اللہ حبیب حجرت کرے خدا دا ویسم دینا حجرتو کی دا اللہ حبیب بلا سوال کولو چی اللہ زما و زما دا محاجرینو وفات پا اغزے کی مراولی کمزے چی منتا دا پارا پریش یو دعا دا اللہ دا حبیب دا سنگوا رستو حدیث بسندن ذکر کو اللهم لا تجعل منايانا بمکہ یا اللہ زمون مرگونا پا مکہ مکرمہ کے مراولے بلکہ مقام ہجرت سے رو رہے اللہ حبیب قل وفاتن پا مدینہ منورہ کے رسول اور یو حدیث پاس کی دا سمراغلی شمال الارض بکاتن احب الی من ان یکون قبری بها منها وی پا مخدز مکدا کی اوزے نشتا چی ما تا دیر محبوب وی چی زما قبر دی پا غز مکا کی شید مدینی لیلا وا دے دری پیری فرمائی لیو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او مدینہ محبت الوحی دا وحی تولا نازل شیو پا مکہ مکرمہ کی و پا مدینہ منورہ کی او دا مسئلہ دا چی آخر کی دا اسلام بطول دنیا سے پیلاو شی دیا پا اسلام کمیرہ شی
نو دا دین با آخر کی مدینی منوری لجمت لکا صحیحین و روایت کی راوی بخاری و مسلم شریف وَإِنَّ الْإِمَانَ لَيَعْرِضُ إِلَى الْمَدِينَةَ كَمَا تَعْرِضُ الْحَيَّةُ إِلَى جُهْرِهَا ایمان با مدینی منوری تداثر آغنشی لکا مار دا سراخ نوزی گرزی گرزی آخر کی بیاس کل سراخ لراشی ادام گرد اللہ بندگانو یاد ساتی دا دین وی مدینی نروتو یا ولاکی دا راشی یلتا دیروا چاہی ترسو چی دی خلقو کی دا علماء دا دین دا طلباء و قدر وی او دائی کی دا دین شکر وی نو دین انتا دیرا چو او کد علماء و قتل و قتال شروع شی دا دین پوری خندہ دیو جنگورا دا سی علاقی دی جی پاگو تاریخ راغلے وی پا بخارا یو خار کنی دا استازار ناوریدی دی سلور سو مدرسی نن بخارا درست تسلط تک آزادم شو نو سم آزاد لے نن گرد مو اصطاقو پر ملک مدارش کی علماء دی طلباء دی کمونگا و تاسو ناشکریو کا نداب بلکل للاش دین گرد اسی گردی لکا مار دا سراخ نروزی و گردی گردی اخر کے دین و آخر کو کم لے لے دی جاب مدینی منوری تزی جاب مدینی منوری تزی لکا سرنگ دا مدینی مرمبرین را روان شو دارنگ دا حدیث ہم صحیح ہے نو کراغ لے تا اللہ حبیب و امرتو بقریت تاکل القرا یقولون یثرب وهی المدینہ تا اللہ حبیب فرمائے لیو ما تا حکم کڑے شوے دے یو حار تا دا حجرت بارکی دا دی کلو نام اللہ را تا حکم کڑے چی حبیب دا غی وطن تلار شا ویدہ خلق ورطا یثرب وی وغ مدینہ منور داودا سے چلے دے چی پھول کلی بخوری عمر تو بے قریت تاکل القرا مال دیو دا کی خار بار کی دو د ہجرت حکم شے ټول خارو نہ بخری او د مدینی نا د جہاد کو ذری ټول خارو نہ پڑے شل کو نہ پڑے ټول دنیا کے اسلام پھیلاو ټول دنیا کے ټول اسلام پھیلاو وی خلق ورتا یسر بو یا وغ مدینہ منورہ نا او دا تھا سے خارو ذکر اللہ دا حدیث خار دے ماتاو سوی شے مبارک کی گی پہ اعتبار دسو دے نسبت تا اللہ حبیب فرمائے لیو مسند بزار کی حدیث دے وی ان الشیاطین قد یئست ان تعبد ببلدی ہاغا یعنی المدینہ شیاطین خلق واورئی دنن ناو میں دسل چه زما پدی خار کی رشیطانان عبادت بنی کی شرک بدل ترے دار اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ عامو محنت و شو توحید پیلاو شو تو توحید دا پاروی نے پیشوی وی شیاطین ناو مید دی چه زما بخار کے بنور تدر عبادت نکی ولیکن التحریش بینہم یو بل سر بخلق جنگ گئی داوارو وارا ولیلی گناہنو پہ کئی خوشر دنی شکول کل چه شیطان یو قوم ند شرک بارت ناو میں دے جیدے کو شرک نکئی او پا توحید پو حسن دے خود دیدات نکئی نو بے پدے نور گناہنو تیوی وی سیارا و نور بی حیائیو کی اختر کی پدی کی اختر کی او حدیث پاک کی دا سن راگ دیوی عباس رضی اللہ عنہ ہوئی دا ابو یعلا حدیث دے مسند ابو یعلا او محدثین لکھی دے جال ثقات دی عباس رضی اللہ عنہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مدینی منورے نہ سو ہوا تب نفل تفت الیہا اللہ حبیب دی خار نہ ہوا تو داس ور کا پشاو کا تر مدینی منورے کا وی ان اللہ قد برا هذه الجزیرۃ من الشرك وفی روایت ان اللہ قد طہر هذه القریۃ من الشرك وی اللہ دا خار دا شرک نہ پاک کرے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خار ہر خار بانی دو سی دن کو اثر ہو اگر یو اللہ وعلوی وی امر علی الدیار دیار لیلا او قبل ذل جداری و ذل جداری وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار وہی زد محبوب کو وطن تیرے دم کلے یو دیوار کلو مو کلو بڑی وہی خلقو زد دی کلی دیوارنو لیونے کڑے نین بلکې دې کې چا څوک نه کوي او دې وطن کې څوک دی راو دې وطن کې څوک دی راو نو په دې اعتبار بعض علماء کرام دا فرمایلی دي چې مدینه منوره به تر دا او دا دغه علماء کرامو دلایل او دا الله حدیث ډېر تیز ور کړې امت ته کچره اسباب ورته جوړیږي د مدینه پوسېدو او که مدینه کې لوګا دا او که سختی دا هغه برداشت کول حکم په احادیثو کې راغلی او دې ویلي چې ناکار خلق ګنده خلق مدینه داسې لرې کوي لکه اوس په نه چې کله په بټۍ کې واچي او هغه خیرې میرې هر څه تیلر خیرې میرې هر څه تیلر دې وجه نه یو کس راغی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تا کل لیالی الحرہ حرہ یو واقعار آغلی و مدینی والا و باندی رسخت نو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سر مشورہ کولا چی نو رخون اگران شوی بچی میں دیر دی او دلو کے شکایت دے زمد نپ رہ دم صحابی سر مشورہ کھئی دا حضرت ابو سعید دا مسلم شریف حدیث تے مسلم شریف حدیث سے یو کس راغ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تو وہی سختی راغ لے دا نرخون اگران شویری بال بچ میں ڈیر دے او زخ نور تکلیف نشم برداشت کولے مشورے تے غفتا جز بن مدینہ پریزم صحابہ کو عجیب شانو آور تو وہی فقال وے حکا لا آمرک بذالک وی تا ماسر دا مشورے کے زدر تا دا مدینہ پرے خدو مشورے دا درکو تکلب وہ بے وہ تکلیف سے وے حقا لا آمرو کبی ذالک یہ تعجب ہے زد دی مشورہ نشم در کولے کہ دلوگی ہو دی بیمار ہے اور تکلیف دو جن مدینہ پریزا وے زکمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دی دی کے فرمائے لے کہ لا یسبرو وفی روایت لا یثبت احدن پیو روایت کراغو دی دی کہ سوک صبر نکی پسختی اور لگد مدینی إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة د مدینی لوګي د محبوب د وجنه د محبوب په خار کې برداشت زبې سفارشی او زب گوایم د لپاره پر د قیامت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة دا حدیث د مسلم شریف دی علماء لیکلي دي چې ګورا او راغلے دنو او خود تقسیم دپار رازیش شفیع بین یا شہید بین تو بعض محدثین وی یعنی شفیع للعاصین نافرمان و نبا سفارش کو و شہید للمطیعین او جسوک تابدار دے نو اید پارا بگوائم اید پارا بگوائم او بعض علماء کرام جی کرکری چی او پمانا او پمانا دواو دے یعنی زبور تسفارشم کم او زبا دد پارا گواہی کو دد پارا بگواہی کم دارنگ راغل جی معتاد امام مالک رحم اللہ کی مسلم شریف حدیث ہم نے معتاد امام مالک رحم اللہ کی ترمذی شریف کی ہوں آتا سوئی زد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سر ناس تم مود فتنی دورو تا مسلمانان چخل کی جنگی یو یو بل وجنی و کافر لے ملا ماتی جیتا دا فتنی دورو نویدی کے دعوی اوین ذرا علیہ السلام واچلو کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو انی اردت الخروج یا عبد الرحمن اشتد علینا الزمان ویا ابا عبد الرحمن زخد مدینی منورین دوتو کوشش کو دیر حالات رابا نے سخشے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطوئی کینا اقعدی لکائے وفی ولفظ الترمذی اصبری لکائے لک چاہتا سختی خبری کے ویکیلا فینی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتا دلوکی دو وجنہ مدینہ فریج سختی دو وجنہ مادا اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلیلی چی دا مدینی پا لگا سختی سوک صبر نکی الا کنت له شہیدا او شفیعا یوم القیامہ زب فرض قیامت شفاعت کو اور زب دد پار گوائم زب دد پار گوائم اور حدیث مسلم شریف کی دام راغلی نبی علیہ السلام معجزہ والا ویاتی علی الناس زمان ید الرجل ابن عمه او قریبه حلم الى الرخاء حلم الى الرخاء والمدینۃ خیر لهم لو کانوا یعلمون.
یہ خلق بانے و زمانہ برائے چی داغا زمانہ و چی ملکون فتح شد لیو سڑی کب دسری روی و اجرازہ پلانے ملک مفتح کڑے و دور آرسل تو چی دیر دی یو دوست بو ارتوی رازا نرمو ترازا و خوشحالو ترازا اللہ حبیب وئی دا دنیا دا نرمو دا دنیا دا خوشحالو دا وجہ دا مدینہ سو پریجینا والمدینہ تو خیر لہم لو کانو یعلمو کدائی پوئی گی نو مدینہ ارتو رب
او دیوی والذی نفسی بیدیہی لا یخرج احد رغبتا عنها الا اخلف اللہ فیہا خیرا منہو وی قسم میری پا غزات کی روح میں داغ پدست قدرت کے نے نوزی یو تن دا مدینی نا دا بے رغبت ہے دو وجنہ یو خو مجبوراً روان ہے مگر اللہ بورت دا دی و تن کی نا بہتر بل شکر ہو جنہ.
اور حدیث دا مسلم شریف کی دام راغ دی نبی علیہ السلام معجزہ ودا وی یاتی علی الناس زمان ید الرجل ابن عمه او قریبه حلم الى الرخاء حلم الى الرخاء والمدینہ خیر لهم لو کانوا یعلمون.
یہ یو خلق بانے و زمانہ برا چیدہ غا زمانہ وچی ملکون فتح شد لیو سڑی تب دسری روی و اجرازت لانے ملک مفتح کڑے و دور آرسپا کی دیر دی یو دوست بو ارتوی رازا نرمو ترازا و خوشحالو ترازا اللہ حبیب وئی دا دنیا دا نرمو دا دنیا دا خوشحالو دا وجہ دا مدینہ سو پریجینا والمدینہ خیر لهم لو کانوا یعلمون کدائی ہوئی گی نو مدینہ ورکا ورکا.
او بیوی والذی نفسی بیدیہ لا یخرج احد رغبتا عنها الا اخلف اللہ فیہا خیرا منہ وی قسم میری پا غزات کی روح میں داغ پدست قدرت کے نے نوزی یوتن دا مدینین دا بے رغبت ہے دو وجنہ
یو خو مجبوراً روان ہے مگر اللہ بورت دا دی و تن کی نا بہتر بل سوک راولی
تا تو کی دی و تو دینا و بہتر راولی.
او بے ہوئی حلا ان المدینہ تکلکیر تخرج الخبت
مدینہ پشان دا بٹھائی دا لکا بٹھائی تو اس پر نوروا سے نو اگا زنگ منگی تی لکڑے نو مدینہ منورم خبت او خبیص دا لگی کئیو پریجیے نا
ایدی وجہ ندغ دا علماء کرام و دلائلو کیا غی وئی تو مدینہ منورہ بہتر آگا
یو بانڈا چی راغلے و نبی علیہ السلام سرے مدینہ منورہ کی اسلام بیعت کرو سب یونیو
لنے اسلام راڑو بیعتیو کو سبا سختی سب یونیو لے ورا ہے
کہ اللہ حبیب تو وئی اقل نی بیعت
وئی ما تاگا بیعت واپس اما مدینہ منورہ ابو ہوا خلق راغلے
اللہ حبیب انکار ہوئے نا تاخو پہ اسلام بیعت کرے دا فرد لسنگا واپس کر
لاغتا غشانو تو دا اللہ حبیب انما المدینہ کلکیر تنفی خبثہا و تنسو طیبہا
مدینہ پشان دا بٹائی دا بٹائی کی شیوا سے نو خالد شے زدر کی اور غبلی کی تو سوزو
خالد شے زدر کی اگر زنگ منگ تو سوزے
زنگ منگ تو سوزے
دی وجہ نہ گورا مدینی والا سر محبت مکے
لیکن اس دا حدیث ذکر کرو
وہی مہدی بادشاہ رات لو مدینی منورے تک
نو حالانکہ استقبال قوتل امام مالک بادشاہان دے چاہے علماء دے چاہے استقبال تنوزی خود نصیت پر نیت ہوتے
امام مالک رحمت اللہ علیہ مہدی مدینی منورے تک رات لو داغا دور خلیفہ و اسلامی خلیفہ
حالت استقبال تو چل
نو حضرت امام مالک رحم اللہ نے استقبال تو تھے
حالت استقبال تو کیوں
نو امام مالک رحم اللہ نے استقبال تو تھے
نو کلے سے امام مالک رحم اللہ کو سدا دور بادشاہان و دل علماء و قدر
زر امام مالک ترا منڈ کا اور محانقے ور کرو کا
اور سلام پی وا چولو
امام مالک رحم اللہ بادشاہ تو قتل
وی امیر المومنین انکا تدخل الان المدینہ فتمر بقوم عن يمينك ويسارك وهم اولاد المهاجرين والانصار فسلم عليهم فانهما على وجه الارض قوم خير من اهل المدينه ولا خير من المدينه یہ بادشاہ تو اسے اخار کرا دن لگی نتب تیری کی سو قوم بتانا ہی طرف لئی سب اگست طرف لئی نو پدی طول و سلامون آتے یہ مدینہ تی بربن سو اپنشتا یاد مہاجرین و اولاد دے یاد انسوار و اولاد دے چھ قرآن شریف طول دا انسوار و دا مہاجرین دا فضیلت نڈک سے وی یاد آد مہاجرین و اولاد دے یاد انسوار و اولاد دے نو سلام باتے وی قسم لے چی پا مخدز مکد مدینی والاونا بہتر دشتا اور ند مدینی نا بہتر خارشتا نا اور تو یہ امام صاحب دا سکم زینوے ومنین قلت ذالک یا ابا عبداللہ نا اور تو انہو لا یورف قبر نبینا اليوم علا وجی الارض غیر قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا یوم سالت ازان پر یاد ساتے وینن دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر نہ بغیر دا بل پیغمبر قبر پر صحیح سند نہ رہ ثابت دا تو چوئی دا تاریخی خبری نہیں تو بعض علماء نہ اور ان کا نا بدا خبر تاریخی وینن دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر مبارکن علاوہ دا بل چاہ قبر پر مخدز مکم علم نہ رہ اوی تاس دا چاہ سرا چدا غی پز مکہ کی دا اللہ دا حبیب قبر ہوئی نو پکار دا دے چھ خلق دا غی فضیلتو کی جے خجر دی خلقو کی سوئے دا قبر بدلی تا زمکہ وے و دا قبر زکا پا دا زمکہ دے چھ دا خلقو کی اللہ رب العزت سلی دل نو گرا بادشاہان نیکانو سنگا چورتے امام مالک رحمت اللہ علیہ ویلی وغدا غشانو کر یو پلے سلامون آشول بادشاہ و بل پلے سلامون آشول سلام آشول اسیم سنت تے او چھ بیاد اللہ دا حبیب دا محبت سے وجلے دا اللہ دا حبیب دا محبت دا وجہ نہیں جی وجہ نہ گورا مدینی والا تا دا مدینی دا حبیب سر نسبت تے مدائی سر اب امینا کے اس قسم ٹھگی بنا کے صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی وَإِلَا يُرِيدُ وَحَدُنَ هَلَ الْمَدِينَا بِسُوءٍ إِلَّا عَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّسَاسِ اَوْ ذَوْبَ الْمَاءِ مِلْحِ فِي الْمَاءِ ارادہ ملدی او تن دا مدینی والاو بارکی دا تکلیف مگر اللہ بے فعور کی دا سی ملی کی لکا تام بچی فعور کی ملی کی فعور کی بے دا سی ملی کی لکا مال دا چوبو کی ملی کی چی سوک دا مدینی والاو بدفعو او دا غی بارکی دا بدعی او دا سنقصان ارادہ لری لپدی ترتیب با آغتا اللہ رب العزت سزا ورکے یو حدیث کی دا سمراغ نیوی وَأَيَّمَ جَبَّارٍ أَرَادَ الْمَدِينَةَ بِسُوءٍ عَذَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَيَكُمْ يَوْسَرْكَ شَاعِ الْمَدِينِ وَالَوْ بَارَكَ التَّكْلِيفَ رَادَ لَرِي اللَّهُ بِذَا سِيلِ كِ لَكَمَال بَجُوبُ كِ وِلِكِ مَال غَلَكَ جُوبُ كِ سِتِ وِلِكِ او بعض روایات کہ اللہ حبیب خیری فرمائے لی ویا اللہ تو مدینی والو د پارا کافی شدا غچانا چه سوگ د دای بارا کی د بدای او د تکلیف را دلری د دای بارا کی چه سوگ د بدای او تکلیف را دلری نه لا هلال مینا تای ته کافی ابو بخاری شریف کی دا حدیث دا فراغ لے امام بخاری رحم اللہ و اللہ حدیث فرمائی لا یقید اهل المدینہ احد اللہ علما کما ینما الملح فی الماء یو سڑے مکرو فریب دوکا نکید مدینی والاو سرا مگر دا سی بویلی شی لکا مال کا چوبو کیلی کی ختم بش چی سوک دا مدینی والاو سرا سکی نو دا مدینی دور فضائل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری دی حدیث دا تبرانی شریف کی دا سی مراغ دی دی دا اللہ حبیب وی اللہم من ظلما اہل المدینہ اے اللہ سوک چھ مدینی والاو سر ظلم کیو دی یرے نو اللہ تیو یرے او پدری دا اللہ لعنت وی دا ملائک لعنت دیوی او دا طول خلق لعنت دیوی او لا یقبل منہ شرف ولا عدل دا دی سریبا نفرض قبلی دی او نبی نفل قبلی دی دا دبا نفرض قبلی دی او نبی نفل قبلی دی ندی وجنا د مدینی والا سره محبت د مدینی د حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د وجنا دی وجنا مسند احمد کی حدیث راغلے جابر رضی اللہ عنہ یو امیر روغ تو د عمر او د فتنے نا او دغه وخت د جابر رضی اللہ عنہ نظر ختم شو بادشاہ روغ تو نچا جابر رضی اللہ عنہ تو جدا ظالم بادشاہ خوری غواری کتل لگ ارخ لشی ارخ لشی تھی ناغا روت یمشی بین ابنے رندو دو بچو پا منس کی روانو یو یو پل ناس نیو لیو بل بل پل مشہور صحابی رے جابر رضی اللہ عنہ دیر محبت ورسل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر احسانات بے اور سرکون پیو سفر کی پوخ سورو پوخ بانے سورو او اوخ ماندو تلونا اللہ حبیب دعا فرمائلا او رای دعا دو جنا اوخ تولو کی گرندیش بے ورکے تمہیں خرسے نا میں ہونی نا خرسن دا اللہ حبیب وہ مدینی پورے وقت سور زم مدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بانے خرس کسی مدینی منوری تراغ مدہ اللہ حبیب ورطا پیسیم ورکی اوخی مولا واپس او دا اللہ دا حبیب یو نخوا دا سر او دا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا خلافت پورے دا اوخ زندے ہو اما اوخ لب خلقو دی عزت پر نظر کتل عمر رضی اللہ عنہ بیاویلیو چی دل دی دور دا بیت المال نخورات و اسکات ملائیوی گی اگا اوخ بدا غشان کر دے دو دا اللہ دا حبیب دا سورلی و نخوا و دا غی اوخ دا دو بچو پا منس کرا گئے نو یو تا یو خوڑا پستر گرندو فقال تعیس من خافا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی حلاق دیشی اغا سوک چی سوک رسول اللہ یرے اور صحابی الفاظ لگو رہے حدیث دے دا مسند احمد فقال ابناہو او احدہما دوارو بچو ورکو یا ورکو یو بچوی چی فکیفا یا بچی فکیفا اخاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد ماتا تا اللہ حبیب بسنگا سوک کیا رہے یا خود دنیا نرختت شہد وفات تے جابر رضی اللہ عنہ ورتوئی ماد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی من خاف اہل المدینہ فقد خاف ما بین جنبی چاہتی مدینی والا اویرول نو دی اویرول حقا زلی چیز ماد دوار پختو کو منس کے نو ٹکرے او خڑا وی تباجی چی اغا سوک چی رسول اللہ پیرا کئی سوک چی مدینی والا تکلیف رسائی حدیث دے دا مسند احمد من خاف اہل المدینہ فقد خاف ما بین جنبی چاچ مدینی والا ولر او ير ول ہدی پ يرکل نشون کی دا خار دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او دا دغی خار والا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سور سور قربانی کری دا غیر قربانو دا وجنا اسلام پا دنیا تو پیلاو شوئے دا اللہ حبیب دا غیر يرول خل يرول ورت فرمائی لی خل يرول ورت فرمائی لی دی وجنا دا مدینی منوری پدے اعتبار بانے دم رلوی شان دے زمائی زکمن جدی وجل راغلی بھی محمد ابن مسلمہ وی شماد حضرت امام مالک رحم اللہ ناوری دلو چھ فرمائے لے چھ زو مہدی بادشاہ تا وردن نشم مہدی بادشاہ تا وردن نشم فقال اوسنی پخوانے کان بادشاہ نو اگر امام مالک رحم اللہ تو امات تو حسیتو کا فقلت اوصيك بتقوى الله وحده والعطف على اهل بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيرانه ورتوي وصيت درتكم يواز الله نه يرتوا الله خوف پزره تراول بين صافي مكوا ديو الله نه يرو او دين درت وصيت کو در رسول الله صلى الله عليه وسلم پر خار والو باندې رحم کوا اور اگر رسول اللہ گواہ جان چیز دے خیال ساتا اور جاور تو امات دا خبر دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر رکھے دلی را چلا اللہ حبیب المدینہ تو مہاجری مدینہ منور زما دے حجرت دے لے اور دا دین بزرا پورتا چیگم اور پا دی مدینہ منور کے وزما قبری و اہل حاجیرانی اور دا مدینی دا طول سی جن کی زما گواہ جان چیز ہر چار گاون دی پس ہس سے حالا کوئی دال فلانی گاون دی تا ہو گرے نقصان اور رسول خود فلانی پر گاون کے واہل ہاجران او دا اهل د دی مدینه منوره زما گاونډیان دي وحقیقن لا امتی حفظ جیرانی زما په امت دا لایق دي چې زما د گاونډیانو خیال وساتي زما د گاونډیانو خیال وساتي دی وجنا مدینه خو هغه مدینه وځي دي کې الوفا الوفا کې د فاروق اعظم رضی الله عنه هغه دعا ذکر کړي دا موتاد امام مالک رحم اللہ کے راغلی او دارنگی بخاری شریف کے راغلی تو عمر رضی اللہ عنہ کے آخر کے اس تمنا نوا سوا دین کی دعا دے کولا کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک وزاد رزین انا ذالک کان من اجل دعا عمر بعض محدثین ویلی چھ غط دعا پاخر عمر کی دو عمر رضی اللہ عنہ دعوی اللہ مرد دا شہادت غوارا او دا پیغمبر او دا خل حبیب پا دی وطن کے غوارا ذکر دا مدینی مرد سمابولی شہنے لکہ دا حدیث دا موطار امام مالک رحم اللہ کے غور رہی دا تاسی حدیث دی. نبی علیہ السلام ناس کو قبر کنستیشو پا مدینہ منورا جا نیوکس دا سے قبر لو قتل ناغذ اسامت زع المؤمن دیر بد دے دا زید اڑخ لگول دا مومن خبر ہو کوئی ہے قبر کنے سیسو پا مدینہ منورہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے لیوکت قبر لگا سے اکتل وی بی اسامت زع المؤمن دا بد و ناکار دے زید اڑخ لگول دا مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے بے سما قلتا دیر بد خبر لیوکا قال الرجل انما لم ارد هذا دا اللہ پیغمبر زما دا ارادہ نو انما اردت القتل فی سبیل اللہ ما وذ شہادت مرد بہتر دے دا پختل مرد ددی په مقابله کې دا اللہ رسول ورته ولا مثل القتل فی سبیل اللہ ما على الارض بقع احب الی ان یکون قبری بها منها یعنی المدینہ وی پا مثل قتل فی سبیل اللہ ما نشتا دے پا مخدز مکا یا و تکڑا چھے ما تا دے دیر محبوبی چھے دا ما خبر دے الفی دے مدینی منورین علاوہ دری پیری دا اللہ حبیب دا خبر و فرمائے ثلاث مرات دری پیری دا خبر و فرمائے چھے پا مخدز مکا دا سی تکڑا دی چھے جزوام دا ما خبر مبارکہ دے الفی دا ما خبر مبارکہ دے الفی سواد مدینی منورینا سواد مدینی منورینا اللہ حبیب فرمائے وی اول بزمانا قبر مبارک کو لاوش پیلے کی جگہ کیوں والے سنن بے قبر بد اچانک کو لاوی و انی اول من تنشق عنہ الارض رنبے بزمت اچانک کی اللہ حبیب نے قبر مبارک کو لاوش ثم ابو بکر ثم عمر دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ دیا عمر رضی اللہ عنہ وہی سماعت یا اہل البقی دیا و جنت البقی تراش ناغی با اللہ راپور تکی نبیا با دا مکی والوں پہ انتظار ہے نو دا اللہ حبیب با دا اہل الحرمین پا منس کے میدان محشر تکی وہی جاتا پوس کرو مرقات کی ملا لے قاری رحم اللہ ذکر کری نبی علیہ السلام مدینی والا با میں گز طرف تکی او مکی والا با میں خی طرف تکی نباز مدینی والا ہوئی تو قربان داوئے منگ اہل مدینی والا کی در سر میدان محشر لگنو گس طرف لبئیو او مکی والا بخی طرف تید اللہ حبیب ورطا یا مل مانے نمل محق سیوائی نبا اللہ دا حبیب کی طرف تبا مکی جنت المولا والے او گس طرف تبے جنت البخی والے او تدائی سر بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میدان دا محشر کو جیتے برانی شریف کی دا حدیث مراغل ہے وہی زب اول شفاعت مدینی والا ان کا رکھو شفاعت کو اللہ حدیث سنو متیانو لگے اللہ نے نہیں ہوتا تو کو امت کے راو ہے وہ گرے کو امت کے رات لن دا اللہ کو توفیق بکیر مو فحفل و اعمال و اخلاق و کردار او دا غیر پجولو کی دا غرزے دو دا یہودو دا نسواراو پا غلامن دا اللہ دا حدیث امتی تو پریخ ہے کیلئے خبر بکیر ولن بے شفاعت بزم دینی والو لکو زیم بمکی والو لکو او دریم نمبر بد اہل طائف والوی زیم نمبر بد اہل طائف والوی مدہ اللہ دا حبیث صلی اللہ علیہ وسلم پدی اعتبار کرا دا غید خار مبارکہ دومره مقام دی. او د الله حبیب دور دعاګانې فرمایي دي ان شاء الله ورسره ورسره به وایو چې د مکې مکرمې په مقابله کې دوګنه دعاګانې د خیر او د برکت د الله حبیب مدینې تجربې لپاره کړې دي. صلی الله علیه وسلم. بعض مسلمانانو ته حاجتونه دي، پریشانۍ دي، دعا ورته غواړي چې الله د تمام امت مسلمه پریشانۍ، تکالیف، بیماری ختم کړي. اللہ دے چاہتا پریشانہی دی، اللہ دے تمام امت پریشانہی ختم کی. الہ العالمین منتول لے سید ہو بی توفیق راکے، اللہ دے قبر و دا خیرت شکر الہ العالمین زمون کو ذنو کی واجے. اللہ مستاد حبیب صحیح امت یان جو، اللہ من دے یہود و نسوارا و دے کافر و دے جولے و دے غلامین و ساتے. اللہ سوکم چستا دے دین بارکی. الہ العالمین سکس مغلط ارادہ لری، پروردگار عالم کو آسمانی و عذابوں نے ہلاک و تباہ کی. اللہ سوک سے زمون حیا کر رکاور جوڑے گی، اللہ سوک زمون دین کر رکاور جوڑے گی. الہ العالمین سوک دو امت مسلمہ وینی تو یہی دی یہود و کافر و دپارا، اللہ پا آسمانی و عذابوں نے ہلاک و تباہ کی. الہ العالمین پا آسمانی و عذابوں نے ہلاک و تباہ کی. اللہ دے دغ مفتدین دے شر و دے فساد نا دخل الحبیب دا محبوب امت پا امن و امان کی. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.